в този молитвен час да срещна моя Спасител или да имам една опитност на преживяване. Надявам се, че това е моята мотивация да присъствам тази вечер тук, както и вашата. Когато се връщаме назад във времето на първата църква, винаги съм се възхищавал от идеята за това, че апостол Павел говори за много почетни християни. Споменава техните имена в посланията. Дава подробности. Говори за тях като за свои съподвижници, съработници, сътрудници. Често пъти ние цитираме имената на такива хора като Тит, Тимотей, Лука, известни личности. Не знам дали обаче сте обръщали внимание на някои семпли, обикновени и малко познати хора. Хора, за които на едно, две или три места се споменава в посланията и може би нищо повече. Но тяхната опитност, тяхното преживяване в духовен аспект е значимо понякога за църкви, понякога за личности. Опитвайки се да обобщи мнението за своите сътрудници, апостол Павел пише във второ послание към Коринтияните, 3 глава, 4 до 6 стих следното. Второ послание към Коринтияните, глава 3, стих 4 до 6. Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христос. Не че сме способни от само себе си да правим изводи за нещо като от нас си, но нашата способност е от Бога, който ни и направи способни като служители на един нов завет. Не на буквата, а на духа. Защото буквата убива, а духът оживотворява. Апостол Павел не говори само за себе си. Ако забелязвате, апостол Павел говори общо за всички сътрудници, всички служители на Божието дело тогава в онова време. Не, че сме способни. Павел не разчита на своята способност, но той знае, че единствено и само Бог е този, който може да дава способности, за да се правят изводи, за да се стига до определена ситуация и постижение в онова време. И само той, който ни прави такива, не по буквата, а оживотворени по духа. Апостол Павел е сигурен в това, че неговата способност, неговият духовен живот, неговото оживотворяване и това на неговите сътрудници е дело единствено и само на Създателя, чрез Светия Дух. Какво значи да бъдеш способен и оживотворяващ служител? Не църковен член. Защото ако сме само църковни членове, това е недостатъчно. Истинското християнство е християнството на служене. Без значение колко дарби, колко способности и какво мога да правя. Може да съм обикновен, семпъл, скромен човек, който не смята, че може да направи велики неща. Въпреки това, Божието Слово ни насочва към идеята, че ние трябва да бъдем способни чрез Светия Дух и действащи, за да оживотворяваме, за да създаваме, за да предизвикваме, за да съдействаме на Светия Дух да предизвиква духовен живот в хората. Възможно ли е това за мен? Често пъти някои от нас се притесняват, други казват аз не мога, трети казват аз не ставам и прочие и прочие. Тази вечер бих искал да се запознаем с една скромна личност и да прехвърлим действителността и в църква Варна. И по-точно да я прехвърля върху себе си. Аз върху себе си и ти върху себе си. За да видим каква е ролята и какво е значението на Божието действие за нас, за да бъдем способни и оживотворяващи служители. Така съм заглавил и своята проповед. Способни и оживотворяващи служители. При своето трето мисионерско пътуване, Апостол Павел прекарва около 3 години в град Ефес. Един от слушателите, вероятно млад човек, а може би и на средна възраст, нямаме информация, дълбоко се заинтересува от думите и проповедта на Павел. Прекарва доста време, за да слуша Словото. Запален от истината. Той става сътрудник на Павел. Отива в един друг град, вероятно неговия роден град или там, където живее. Това е град Колос. И там започва да работи така, сякаш е способен. Способен със силата на Светия Дух. Въздействащ и показващ на хората, че има, освен живота, който живеем, материално измерение, има и духовно измерение. Кой е този човек? Малко позната личност. Неговото име е Епафрас. Чували ли сте това име? Епафрас. Би трябвало като читатели на Библията да сме отбелязвали, че това име съществува. Името означава възлюбен или обичан в превод. Вероятно гръцко име е. Всъщност, какво го прави толкова способен, че с неговата сила отгоре, с неговото въздействие, той успява да създаде десетки, а може би и стотици домашни църкви в Колос. В онова време така се формират църквите, предимно в домашни условия. Първото важно нещо, с което се характеризира тази личност. Посланието към Колосяните, глава 1, стих 4 до 8. Апостол Павел пише това послание на вярващите в Колос и забележете какво отбелязва. Първа глава, 4 до 8 стих. Понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии, по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас в небесата, за което сте чули преди това в истинското слово на благовестието, което дойде до вас, както то принася плод и расте в целия свят, така и между вас. Истинското слово на благовестието дава плод и то качествен при тях. От деня, когато чухте и истината, и наистина познахте Божията благодат, както сте я научили от нашия възлюбен съработник Епафрас, който за нас е верен Христов служител, който ни извести за вашата любов в духа. От кого чуват вярващите в Колос истината? От Епафрас, нашият възлюбен съработник. Какво чуват от него? 28 библейски учения? Истината за съботата? За духа на пророчеството? Сигурно. Макар, че тогава не е имало 28 основни учения. Но забележете какво казва Свещеното писание. За което сте чули преди това в истинското слово на благовестието. Истинско слово. Кое е истинското слово, уважаеми вярващи? Забележете, Епафрас се връща в своя град. Не знам дали му е роден град. Връща се там и започва да споделя слово, истинско слово. И това слово е благовестващо слово. Добра, блага вест, приятна вест. И хората казват, абе, това ни трябваше, това чакахме, това търсихме. Не му казват, абе, Епафрас нещо се е объркал. Между другото, в онова време, в онази действителност, хората са под влиянието на гръцката митология, на юдейския легализъм, който се проповядва от юдеите, законничеството, и ориенталската мистика, която лека по лека навлиза от изток. Нещо подобно на нашия свят. Сякаш света се върти и пак се връща до същата точка. Хората са запознати с традициите, с обичаите, и изведнъж пред тях се появява истинското слово на благовестието. От кого? От великия апостол Павел? От Сила и Тимотей ли? Не. Един обикновен и скромен човечец, Епафрас, идва и започва да им говори. И не само им говори. Ами това слово дава плод. И той е изобилен плод, както се случва по това време в целия свят, познат за тогава свят. Епафраз е одобрен съработник от Павел. Но не просто е препоръчен от Павел, а е одобрен, защото намира подход, намира достъп, защото със сигурност е способен и действащ чрез силата на Светия Дух. Приеман с доверие в домовете на хората, той основава в тези домове църкви, общности. Въздейства, мотивира хората и в тях се случва нещо. Случва се оживотворяването, което е дело на Светия Дух. Това се случва някъде, може би, 55-57 година след Христос, в този период. Всъщност Павел пише 5 години по-късно това послание към колосяните. Тоест, през тези 5 години се случвали нещата и сега вече Епафраз е при Павел. И той казва, апостол Павел, чухме от него, чуваме това, което се е случило преди 5 години. Щастливи сме от тази опитност. Радостни сме. Радостни сме за това служение, което Епафраз има за вас. Актуално и практично благовестие в Колос. Мислех си, в нашите домове, сред нашите приятели, съседи, ако щете, сред нашите колеги, дали сме носители на истинското слово на благовестието? Какво носим на хората в този свят? Проблемите си, с които се оплакваме? Трудностите, които имаме? Или едно актуално благовестие? От какво имат нужда моите приятели? Знам ли? Интересувам ли се? От какво имат нужда моите съседи? Изобщо от хората, с които комуникирам през седмицата. От какво имат нужда? Може би това, от което имат нужда, пари и свободно време, аз не мога да им дам. Но това, което би трябвало да имам, добрата вест, истинското слово на благовестието, би трябвало да им го дам. Често пъти казваме, че това е невъзможно. Ама хората не искат да слушат, те не се интересуват. Изтъкваме различни причини. Може би не използваме истинското слово на благовестието. В първото послание към солнците, първа глава, 5 и 6 стих, първата част, апостол Павел пише на вярващите в Солон. Първа глава, стих 5 и 6. Защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и със сила, със силата на Светия Дух и с голяма увереност. Как благовества Павел Солун? Със сила. Чия сила? На неговите способности и възможности? Не. Със силата на Светия Дух и с увереност. Увереност какво? Че аз знам истината, че аз съм най-добрият, че аз мога да направя всичко, което Господ ми позволи. Не. Увереност в доброто предразположение на човека, в доброто развитие в неговата човешка същност на това, което посяваме и това, което Светия Дух ще оживотвори. Увереност, че пред мен стои човек, важен в очите на Бога. И това благовестие, тази добра вест, която му нося, е ценна и стойностна за него, защото той е, може би, единствения за спасение в този свят. Защото Христос е дошъл единствено и само за него. Имаме ли тази увереност, брати и сестри, за хората? Или често пъти казваме, този не става, онзи не става, другия не става, на този няма да му каже нищо, другият е толкова зъл. Павел споделя своята опитност, че в Солун не много приказки, не проповеди, не думи, а силата на Светия Дух и увереността в неговото действие, в действието на Божия Дух в сърцето на човека, води до положителни резултати. Шестия стих казва: и вие станахте подражатели като нас на Господа. Тоест, солнците продължават по същия начин да работят. И Божието дело има своят успех. Дали сме натрапчиви или сме актуални и способни служители там, където Господ ни поставя всеки ден? Една мисъл в книгата Пътя към Христос казва следното. Ако ежедневният ви живот представлява свидетелство за чистота и искренност на вярата, и ако другите са убедени, че желанието ви е да помогнете, усилията ви няма да бъдат напразни. В този живот вие сте Божии сътрудници и така се подготвяте за по-висшата служба и за непомръкващата радост на идващия бъдещ живот. Аз като един съвременен Епафраз в този град, там където живея и работя, мога ли да бъда актуален, и способен със силата на Светия Дух, с увереността, в която имам, че Бог е този, който е дошил да спаси всеки един човек? Трудно ли е това? Невъзможно ли е? Поне аз не виждам по-лесно от това. И тази вечер Господ ни кани мен и теб в нашите молитви, в края, да се молим за тази повтаряща се опитност всеки ден. Моята и твоята повтаряща се опитност на способен и предизвикваш оживотворяващото действие на Светия Дух служител, колкото и скромен, колкото и семпъл, колкото и несигурен да се чувствам. Това е възможно. Така както се случва при Епафраз, основателят на църквите в Колос. Вторият важен момент, върху който искам да се спра. Колосяни 4 глава, 12 стих. Павел пише следващото нещо за Епафраз. Поздравява ви Епафраз, служителят на Исус Христос, който е от вас и който винаги усърдно се моли за вас да стоите съвършенни и напълно уверени във всичко, което е Божията воля. Казахме, че в този момент Епафраз се намира в Рим при Павел. Забелязвате ли как се обръща към колосяните Павел и какво казва за Епафраз? Който е от вас, ама той вече не е там. Въпреки всичко мислено, молитвено е там. Защо? И който винаги усърдно се моли за вас. Брати и сестри, молитва за отстояване на съвършенство. Да стоите съвършенни. Молитва за отстояване на пълна увереност и напълно уверени във всичко, което е Божията воля. И още нещо. Сякаш, за да засили това, апостол Павел в 13 стих казва: защото свидетелствам за него, че има голяма ревност за вас и за тези, които са в Лаодикия и Ерапол. Не само за вярващите в Колос, но тези, които са и в Лаодикия и в Ерапол, Епафраз се моли. С ентусиазъм. Така както може би се труди преди години там. Сега, далеч от това място, той продължава да се моли за хората. Как се моли? Профилактично, когато се сети от време на време. Този тип молитва или молитвен стил го наричаме посредничество или застъпничество. Делото на служене със силата на посредничество. Един способен молител. Един способен молител е Епафраз, който винаги се моли. Можем ли да бъдем близо до хората, макар че разстоянията ни разделят? Можем ли да имаме това специално служене на молитвено застъпничество за нашите приятели, а за нашите съседи? Даже Христос отива по-далеч. За тези, които не са ни симпатични, тези, които не ни харесват, даже тези, които са ни врагове. Имаме ли тази практика, брати и сестри? Кога за последен път се молихте застъпнически за мен? Кога за последен път се молихте застъпнически за вашия съсед, който не харесвате? Всеки ден. Амин. Една възрастна жена имам в един град, там където служих преди години. Когато отивах да я посетя, тя ми казваше, знаеш ли, беше парализирана с краката, и ми казваше, знаеш ли, нищо друго не мога да правя, но да ти кажа, прекарвам нощта си, имаше преди вечер от 9 до 1-2-3 часа в молитва. Един огромен списък, слагам си го пред мен, чета имената и си казвам, Господи, благослови този брат, не знам какви са проблемите му. Благослови тази сестра, не знам какви са и проблемите и нуждите. И да ви кажа, и до ден днешен, когато тя ми се обажда по телефона, макар много рядко да се случва, тя ми казва, аз продължавам да попълвам списъка си. В една църква разговарях с църковни членове, които бяха предприели една молитвена група за работата на пастора и на църковния съвет, за един евангелизационен проект. И когато обсъждахме тези неща, пастора сподели, знаеш ли, чувствам винаги едно съживление, едно оживотворяване в себе си. Една подкрепеща сила и когато отивам за да върша тази работа за другите, я усещам тази подкрепа. Как сме като личности и като общество, група или църква по отношение на застъпническата молитва? Апостол Павел пише отново на Солунците, във Второ Солунци, първата глава, познатия 11 стих. Той започва така. Затова и винаги се молим за вас. Кои са тези, които винаги се молят за вярващите в Солун? Един екип от молещи си служители. Посланието към Солунците е написано от Павел, Сила и Тимотей. Така започва първия стих. И поне за тях тримата е гарантирано, че Павел казва, винаги се молим за вас. Тоест, винаги имаме тази молитвена готовност. Молещи си служители, които отделят време за застъпничество. Молещи си служители, които имат субекти. Малкото дете в църквата, студента, възрастният болен член, пастора, старейшината, дяконите, субекти. Молещи си служители, които не отказват и не пренебрегват това служене. Един съвременен автор в една от публикациите на молитвените седмици преди година, адвентен автор, пише следното. Каквито и да са начините, по които организирате вашето молитвено време, уверете се, че сте поставили на място, че сте се поставили на мястото на едно искрено и редовно посредничество за другите. Исус се молеше интензивно и продължително за тези, които обичаше. За всички вярващи. Той не спря до тук. Исус се молеше и за тези, които не го познаваха. Много хора и днес не познават Исус. Вашите молитви за тях могат да са единствената надежда, в която те да открият Божията любов. Заслужава си като Епафраз да актуализираме нашето застъпническо молитвено поведение. Заслужава си като Епафраз тази вечер, когато се съберем на групи по двама или по трима, да се помолим за другите в групата. За тези, които отсъстват или са болни. Заслужава си, брати и сестри, да бъдем способни и оживотворяващи и другите чрез нашата застъпническа и посредническа молитва. И за да завършим картината за този скромен и семпъл църковен нечлена служител от църква Варна и от църква Колос, ще прочета последния текст, в който се споменава за Епафраз. Обичам да интерпретирам и това е второто послание към Колосяните. Знаете ли кое е то? Има послание към Колосяните и в нашите Библии има второ послание към Колосяните. Там от галерията някой ще ми отговори ли? Кое е второто послание към Колосяните? Това е посланието към Филимон. Това е послание към една от домашните църкви или към един от лидерите, старейшините, водачите на домашна църква в град Колос, Филимон. И затова казах, че обичам да интерпретирам и да казвам, че това е, това е второ послание към Колос, към църквата в Колос. Само, че то е едно лично послание към водач на църква, към домашна църква, към личност, в чийто дом има църква. 23 стих, това малко послание, четем. Поздравявате Епафрас, който е затворен с мене заради Христос Исус. Един специален поздрав. От кого? От един затворник, който е затворен вече с мене. Епафрас е затворник. Какво прави един затворник? От време на време получавам писма, в които затворниците искат нещо. Не знам как е при вас. Получавали сте такива писма, но тук в църквата идват. Искат понякога списъци с куп неща. Обикновено затворниците са хора, които имат нужда от нещо. Тук какво казва Павел за Епафрас? Той е с проблеми, брати и сестри, вие го познавате. Трябва да му отделите време, ако може, да дойдете, да го посетите, да му изпратите нещо. Какво прави Епафрас? С мене е. И ви поздравява. Обстоятелствата го ограничават вече. Но той не забравя вярващите в Колос. Не забравя Филимон и неговата домашна църква, вероятно и останалите домашни църкви. Самият апостол Павел споделя, че той му е полезен там в затвора. И въпреки обстоятелствата, той не се оплаква, не се самосъжалява. Напротив, той е способен да изпрати поздрав, оживотворяващ, позитивен, мотивиращ поздрав. Понякога обстоятелствата на живота ни ограничават отвсякъде. Чувстваме се притиснати, чувстваме се затворени, чувстваме се в безизходица. Какво да направим тогава? Да плачем, да се оплакваме, да се самосъжаляваме. Можем ли в такъв момент да изпратим един поздрав, едно приветствие, едно насърчение към някого? Един християнин споделя: имах страхотен проблем. Не ми се ходеше даже на църква. Финансов, социален, тежък проблем. Така ми изглеждаше. Струваше ми се, че това е най-големия ми проблем. Не знаех какво да правя. Уж се молех, но бях отчаян. Отворих електронната си поща и тогава видях съобщението от един мой приятел инвалид, който беше в много тежко състояние. Там пишеше: поздрав! Първа книга на Царете, 25 глава, 6 стих. Здравей! Мир на тебе и мир на дома ти, мир и на всичко, което имаш. Пише ти един затворник на живота. Ти имаш великолепна перспектива. Аз се моля за теб и знам, че ще успееш в начинанията, които ти предстоят. Бях изумен. Нима този затворник на живота можеше да ме насърчи, да ме мотивира и да ме оживотвори? Нима аз бях по-зле от него? Този човек, казва авторът, направи всичко възможно за мен с този кратък поздрав. Да ме насърчи, да ме подкрепи, да ме мотивира към обновяване на моята духовна опитност. И апостол Павел отново ще си послужа с неговите думи в посланието към солнците. Първото послание, 5 глава, 11 стих, пише: Затова насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите. Насърчавайте се, подкрепяйте се, помагайте си да израствате духовно така, както сте го правили досега. Както и правите това. Павел е щастлив, че вярващите солон правят това. Може би не случайно Епафраз се опитва да мотивира Филимон и останалите вярващи в Колос. Нищо, че той е затворник. Едно достойно служене на един способен и оживотворяващ Епафраз. Тогава, а може би и днес, чрез теб и чрез мен. Заглавието на моята проповед тази вечер беше «Способни и оживотворяващи служители». Казвам «беше». А ще бъде ли реалност за мен и за теб, е въпрос на личен избор. Дело на служене със силата на актуално и практично благовестие в моята опитност. Дело на служене със силата на посредническата молитва. Дело на служене с позитивизъм за насърчение и подкрепа. От един обикновен и малко познат човек от църква Колос и от църква Варна. Прочетете си отново тези текстове в посланието към Колосяните и в посланието към Филимон, трите места, за които се говори съществено за Епафраз. Може би за мен и за теб се говори само на три малки места в реалността на нашия свят. Но в основата на изграждането на църквата в Колос стои тази семпла, скромна и тиха личност, която носи истинско благовестие. Актуално, достъпно. Която продължава да се моли застъпнически, да подкрепя, да поздравява и да мотивира. Мисля, че не е трудно. Мисля, че трябва да го правя. Мисля, че е необходимо да го правя. Иска ми се да го правя. И се питам, дали днес, ако апостол Павел изпрати едно послание до църквата във Варна, ако можеше да изпрати, дали би написал с възлюбения съработник и верния Христов служител, служете своето име. Днес сме способни да въздействаме, да помагаме, да съдействаме, да оживотворяваме в този град. Иска ми се да е така. И затова ще завърша с думите отново на Павел към вярващите в Колос. В първата глава, 29 стих, Павел пише: Затова и се трудя, като се подвизавам според неговата сила, която действа в мене мощно. Само с неговата сила, брати и сестри. Сила, която би трябвало да искаме в нашите молитви тази вечер. Да продължим да искаме в нашата лична опитност, за да можем да бъдем способни и оживотворяващи служители. Искате ли да се молим за това? Чувствате ли тази нужда? Имате ли това усещане, че Господ е готов да отговори на нашите молитви? В тази действителност за актуалност на нашата вест, т.е. ние да бъдем актуални с тази вест за хората, за застъпничество, именно за техните нужди, проблеми и тяхното оживотворяване, и за подкрепа и насърчение. Каня ви, нека да го направим това в нашата молитвена част. По двама и по трима в молитвени групи. Да направим това, което някога Епафраз прави. Да го направя аз, да го направиш ти. Благословени минути в молитвеното преживяване. Каня ви да се изправим и по двама или по трима да бъдем в молитвено общение.